Un ténébé pied, et tu nous sois. Merci mon Pierre. On m'a dit que c'est un Jésus Christ. Matin et borobé bobo binga quoi, mobun. Mena asoma vare. Akala esoso zamawa. Ye ninjiwa Jésus Christ. Mbom yom vare, bovo baga mina, abi. Akala ayeme zama, ba Jésus njiwa. Et qui dit à la soie ebe zama. Enga ve bie. E mama se manene e nyi ya wumu zama. Akala enga lere bie. E mor anga bie le ye wuma dia ye ki dia. Akala mama to. E do bingal non ye do mo ngak. Madan vey ye me nen. Amban bi vi mine ane zama. Ngime mar e bire ze wi e si nyi akala moko mga me bi. Akala to. E fa dinan. Ndaga bo ki e yina mobun melon mo ben vein mve ve be enkel ve benzi ndi ve ben anven ve ben awumzama ve ben anye obobo nya fo anye obobo nya fo ve ben anye ga ngi mama to mena ebe mina ve da fi me ligi di mina ko bozumu ko wumbi buma efa ayemunji wa Jesus Christ. Ngi emor asi ya mamoto anantim a yinbi lolwa a viene ya tunabi dia atol enga tunba akaloto a bobozang daga vamin lem ye yema aleba ya febe denan ne sang mika gabon nal vumi kudia fe nal mika to ayem anyi ayonji wa ye anyi wa Jesus Christ anambembe akaloto. Me kana dia yen simda mina mama Thomas mina fano moyem ve taban yemane yo fofo eti eto semngito enyon nyi eti ma ye yesu mina yeman lo baye mam to ma yemna makokuriti ndemda anunji wa Yesu Christ angama dolak ngima ko bufagna engama ko manaka mi simda mama to mbembe. Samin kana bobunga kom ya kando e mobinga yegle mina yemyo eki njiwa Jesus Christ ya sia dia ngiba kala na dia baben binga yen e wumadzia ye mima to nga nyeji e wuma e be sa zama enga ki enga so bo nji nan vojo na
e moni ane mowa madanyo mayina mven yenya
binga wo ki to e so ga yo. Engambia bobo bimbo onkolo ki eyo. Nal binga da bwini mo zobangang. E mamia ya ye volo. Enti uta wakabo evoman so ono zibi. Ye ke kui kiri zalena. Otite o kiri vo kui min le mamia iti. O suswa. Ye mga na asoge se e yantene de. Soge dia atinan. Togo asoge de. Nga dia so zana fore ya nyelo mo ngi ebobe ki zama banga koba ya tinin sisimiki.